Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Το πρόγραμμά μας μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Dade City, WGHR 1400 AM και WGHR 104,3 FM του Zephyr Hills στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Οι εκπομπές μας αναμεταδίδονται την ίδια στιγμή και από τον 24ωρο ομογενειακό ραδιοσταθμό στο ίντερνετ Mana Ελλάδα, η ιστοσελίδα του οποίου είναι www.manaellada.net. Εάν χάσει κάποιος μια εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/greekradio. Τελείωσε πριν λίγο το ετήσιο πικνίκ που είχε ο Σύλλογος Νησιρίων στο Philippi Park του Safety Harbor. Πρόεδρος του Συλλόγου είναι ο Νίκος Ιντζές. Η εκδήλωση είχε επιτυχία αφού συγκέντρωσε αρκετά μέλη και φίλους της οργάνωσης που πέρασαν μια ευχάριστη μέρα με καλό φαγητό και διασκέδαση. Πριν λίγο τελείωσε επίσης και το πικνίκ του Συλλόγου των Καταγωμένων από την Ίσο Σίμη. Χθες Σάββατο εξάλλου είχε πικνίκ και ο Χιώτικος Σύλλογος Αγία Μαρκέλα στο παραθαλάσσιο Χάουαρ Πάρκ του Τάρπον Σπρίνγκς. Πρόεδρος του Συλλόγου είναι η Χρυσάνθη Χαπιάρα. Έδωσαν το παρόν τους και διασκέδασαν πολλά μέλη και άλλοι ομογενείς. Χθες το πρωί ο Σύλλογος Κρητών της περιοχής μας γιόρτασε την ιστορική μάχη της Κρήτης, η οποία σημάδεψε αποφασιστικά την πορεία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Τελέστηκε τρισάγιο στο παρεκκλήσι του Αγίου Χαραλάμπους που έχει ο Σύλλογος στην αυλή του. Νέος πρόεδρος του Κρητικού Συλλόγου είναι ο Στρατής Καπαράκης που διαδέχτηκε τον Βαγγέλη Σάκη. Σε λίγο θα σας μεταδώσουμε ένα μικρό αφιέρωμα στην επέτειο της μάχης της Κρήτης. Άρχισαν και συνεχίζονται στα ελληνικά σχολεία της περιοχής μας οι τελετές αποφύτισης των μαθητών. Προχθές Παρασκευή έγινε ο σχετικός εορτασμός του ελληνικού απογευματινού σχολείου της κοινότητας του Αγίου Νικολάου στο ελληνικό χωριό, το Tarpon Springs. Την επόμενη Κυριακή 28 Μαΐου θα γίνει αγιασμός των γραφείων στα οποία θα στεγάζεται στο εξής η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φλόριδας απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο στο Tarpon Springs. Αύριο Δευτέρα, μαθητές της Αθηναϊκής Ακαδημίας του Clearwater, συνοδευόμενοι από δασκάλους τους, θα επισκεφτούν το Tarpon Springs. Θα τους υποδεχθεί στο Δημαρχείο της πόλης ο Δήμαρχος Κρίς Αλαχούζος και στη συνέχεια θα δουν από κοντά τα ελληνικά καταστήματα και άλλα αξιοθέατα στην Ντωδεκανής Boulevard. το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Ο Σύλλογος Κρητών που εδρεύει στο Pearl Harbor τίμησε χθες την ιστορική μάχη της Κρήτης που ήταν αποφασιστική στην πορεία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το πρωί χθες τελέστηκε τρισάγιο στο παρεκκλήσι του Αγίου Χαραλάμπους που έχει ο Σύλλογος στην αυλή του από τον ιερατικό προϊστάμενο της κοινότητας Αγίας Τριάδος του Clearwater, πατέρα James Parris. Στην συνέχεια έγινε κατάθεση στεφάνου στο ιερό που υπάρχει δίπλα στο παρεκκλήσι. 20 Μαΐου 1941. Οι Γερμανοί είχαν ως στόχο να εξασφαλίσουν τα νοτιοανατολικά τους νότα εν ώψη της επιχείρησης Μπαρμπαρόσα, δηλαδή της εκστρατείας στην Ρωσία, και να εξορμήσουν στη Βόρεια Αφρική με εφαλτήριο την Κρήτη, όπως πίστευαν οι σύμμαχοι. Τις παραμονές της επίθεσης, οι σύμμαχοι είχαν τακτικό πλεονέκτημα σε ξηρά και στη θάλασσα, ενώ οι Γερμανοί στον αέρα. Έτσι, το γερμανικό επιτελείο αποφάσισε να διεξαγάγει την επιχείρηση από αέρος με την χρησιμοποίηση δυνάμεων άνεξιπτωτιστών σε ευρεία κλίμακα, για πρώτη φορά στην παγκόσμια στρατιωτική ιστορία. Επικεφαλής των γερμανικών δυνάμεων τέθηκε ο πτέραρχος Kurt Stunden, 51 ετών, βετεράνος πιλότος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Είχε στη διάθεσή του 1190 αεροπλάνα, πολεμικά και μεταγωγικά, και 29.000 άνδρες, αλεξιπτωτιστές και πεζικάριους, ενώ οι Ιταλοί θα συνεισέφεραν 3.000 στρατιώτες. Θα σας μεταδώσουμε στη συνέχεια ένα αφιέρωμα στην ιστορική αυτή μάχη της Κρήτης.
Το σύνολο των γερμανικών δυνάμεων που πήραν μέρος στην επίθεση ήταν 22.500 άνδρες, 70 πλοία και 1.370 αεροσκάφη. Οι Βρετανοί ήταν περίπου 30.000. Υπήρχαν επίσης περίπου 11.500 Έλληνες αξιωματικοί και οπλίτες που είχαν μεταφερθεί στην Κρήτη. Η μάχη της Κρήτης άρχισε ουσιαστικά από τις 14 Μαΐου με ανηλαιείς βομβαρδισμούς των αεροδρομίων των πόλεων και των λιμανιών της Μεγαλονήσου σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο. Η γερμανική αεροπορία πέτυχε να απομονώσει το νησί από τη θάλασσα και έτσι δημιούργησαν σοβαρό πρόβλημα στον ανεφοδιασμό των συμμαχικών δυνάμεων. Τα βρετανικά πλοία κατέπλεαν στην Κρήτη μόνο κατά τις μεσονύκτιες ώρες. Η επίθεση από τον αέρα με βομβαρδισμούς και τη ρήψη αλεξιπτωτιστών άρχισε την αυγή της 20ης Μαΐου 1941. Δύο περίπου ώρες από τον ασυνήθιστο σε πάθος, έκταση και διάρκεια βομβαρδισμό αρχίζει η πτώση των αλεξιπτωτιστών, αφού στο μεταξύ έχει αχρηστευθεί ολόκληρη η αεροπορική άμυνα των περιοχών Μάλεμε, Χανίων και Σούδας. Πολυάριθμα σμήνη μεταφορικών αεροσκαφών άρχισαν να πραγματοποιούν ρήψεις αλεξιπτωτιστών με κύριο βάρος στην περιοχή Μάλεμε. Οι συμμαχικές δυνάμεις μάχονται ηρωικά παρά τις πολεμικές αδυναμίες τους σε όλη τη ζώνη των Χανίων και καταφέρνουν σημαντικά πλήγματα κατά των Γερμανών. Η αξίωση των Χανιωτών να τους προμηθεύσουν όπλα να πολεμήσουν τον κατακτητή, η Κρήτη είχε αφοπλιστεί από το καθεστώς Μεταξά, δεν εισακούεται, παρά το ότι υπάρχουν πολλά όπλα κλειδωμένα στα παλιά βενετσιάνικα νεόρια του λιμανιού. Αν και η μάχη είχε αρχίσει νωρίς στα Χανιά, τα τμήματα που υπερασπίζονταν το Ρέθυμνο το αγνοούσαν. Την τραγική πραγματικότητα συνειδητοποίησαν το απόγευμα της ίδιας μέρας με την πτώση των πρώτων Γερμανών αλεξιπτωτιστών στην περιοχή τους. Από τα 160 μεταγωγικά αεροπλάνα που παίρνουν μέρος, καταρρύπτονται 7. Ο συνταγματάρχης Στουρμ, διοικητής, συλλαμβάνεται εχμάλωτος. Όσοι από τους αλεξιπτωτιστές σώζονται, βρίσκονται στενά πολιορκημένοι. Στο Ηράκλειο, αφού προηγήθηκε σφοδρός βομβαρδισμός στις πρωινές ώρες στο αεροδρόμιο, το λιμάνι και τις νότιες παρυφές της πόλης, ακολούθησε τις απογευματινές ώρες η ρήψη των αλεξιπτουτιστών. Η είδηση για ρήψεις αλεξιπτουτιστών στο Μάλεμε φτάνει στο αρχηγείο του Βρετανού ταξίαρχου Τσάπελ μόλις στις 2.30 μετά μεσημβρίαν. Σημαίνει αμέσως γενικός συναγερμός και σχηματίζονται ομάδες πολιτών οι οποίοι σπάζουν τις αποθήκες όπλων, εξοπλίζονται κατάλληλα και ρίχνονται στον αγώνα κατά των αλεξιπτουτιστών. Έτσι, το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο αντιστάθηκαν και δεν καταλήφθηκαν. Αντίθετα, στο Μάλεμε, οι Γερμανοί πέτυχαν να δημιουργήσουν ένα μικρό προγεφύρωμα και το πρωί της 21ης Μαΐου να καταλάβουν το αεροδρόμιο. Ο πρωθυπουργός Εμμανουήλ Τσουδερός, κριτικός ο ίδιος, έχει περιγράψει εκείνη τη γερμανική επίθεση στη μάχη της Κρήτης ως εξής. Το θέαμα των χιλιάδων αλεξιπτωτιστών που πέφτανε κοντά από εκεί, από τα περιβόλια έως στην περιφέρεια Μάλεμε, θα μείνει στην μνήμη μου ως κάτι εξόχως ενδιαφέρον, παρά τα τραγικά συνέπειάς του για την Κρήτη. Τα αλεξίπτωτα με τα διάφορα χρώματά των, άσπρα, κόκκινα, πράσινα, αναλόγως του προορισμού εκείνου που κατέβαινε με αυτό από τον ουρανό, έδιναν ένα θέαμα που δεν μπορώ να το παρομοιάσω εύκολα με καμιά εικόνα από τη σύγχρονη ζωή. Τραγικά πολύχρωμα όρνια που χυμούν στη γη για την αρπαγή του θυράματός των. Τα αερόπλια που εξεκαίνωναν στον αέρα από 40 ή 50 αλεξιπτωτιστά στο καθένα ήσαν μεγάλα και μερικά δεν εδίσταζαν να κατέβουν μέχρι του εδάφους δια την καλυτέρα αποβίβαση ανδρών και υλικού. Η οργάνωση ημιλά το προς την εντέλεια της τραγικότητος. Το κυνήγι όμως που τους έγινε από των ελληνικών και βρετανικών στρατών και από τους πολιτοφύλακας κριτικούς που θυμήθηκαν τα παλιά τους, ήτο και αυτό από τα πλέον επιτυχημένα και εμπνευσμένα από πατριωτισμό πολεμικά μας κατορθώματα. Πολλούς ρίχναμε με τον τουφέκι πριν πατήσουν στο έδαφος, όπως κυνηγά κανείς τα πετούμενα πουλιά. Οι γυναίκες και τα παιδιά δεν υστέρησαν στον αγώνα αυτών. Η Κρήτη τελικά υπέκυψε κάτω από το βάρος της φοβερότερης πολεμικής μηχανής που είχε γνωρίσει ως τότε ο κόσμος. Αλλά η ηρωική αντίστασή της κίνησε τον παγκόσμιο θαυμασμό. Οι Γερμανοί που υπολόγιζαν ότι θα καταλάβουν την Κρήτη μέσα σε 24 ώρες χρειάστηκαν 10 ολόκληρες ημέρες ώσπου να κατορθώσουν να κάμψουν με την υπεροπλία τους την αντίσταση των υπερασπιστών του νησιού. Οι απώλειες των Γερμανών ήταν περισσότερες από 4.000 αλεξιπτωτιστές. Περισσότερα από 170 αεροπλάνα καταστράφηκαν. Ο ίδιος ο εμπνευστής της 7ης Μεραρχίας Αλεξιπτωτιστών, ο Student, δηλώνει: «Ως διοικητής των γερμανικών μονάδων αλεξιπτωτιστών που κατέλαβαν την Κρήτη, συνδέω το όνομα αυτού του νησιού με πολύ πικρές αναμνήσεις. Ομολογώ ότι έπεσα έξω στους υπολογισμούς μου όταν πρότεινα αυτή την επίθεση. Το αποτέλεσμα ήταν όχι μόνο να χάσω πολύτιμους αλεξιπτωτιστές, τους οποίους είχα σαν παιδιά μου, αλλά και να εκλείψει το σώμα των αλεξιπτωτιστών που είχα εγώ δημιουργήσει. Το σώμα αυτό δεν χρησιμοποιήθηκε ξανά, επειδή όπως ομολόγησε και ο ίδιος ο Χίτλερ, η Κρήτη απέδειξε ότι οι μεγάλες μέρες των αλεξιπτωτιστών τελείωσαν».
Στην Κρήτη ξαρμάτο, τι ξαρμάτο, τι νευρικές. Ξαρμάτο, τι ξαρμάτο, τι νευρικές. Κέλι, κέλιπαν τα παιδιά της. Κέλι, κέλιπαν τα παιδιά της. Στα ξένα επό, στα ξένα μουσανε πάνω, επάνω στην Αλβανία. Πάνω, επάνω στην Αλβανία. Μα πάλι, επό, μα πάλι, επόλε μουσανε.
Ποιότητα κάνει τη διαφορά και τα προϊόντα της εταιρείας Kondos Foods ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Kondos Foods, χειροποίητη πίτα, φύλλο κρούστα και φύλλο κατά ύφη, στα οποία η εταιρεία έχει παράδοση περισσότερο από 60 χρόνια. Επίσης, σπανακόπιτες, τυρόπιτες, μπακλαβάδες κατά ύφη. Σας προμηθεύει ακόμα ελιές, γύρο, ελληνικό γιαούρτι, ταραμοσαλάτα, ντολμάδες και άλλα ύφη. Απολαύστε τώρα και την καταπληκτική πίτα πίτσα που ετοιμάζεται σε 5 λεπτά. Να τη λέει και ο ίδιος ο ιδρυτής της εταιρείας, Ευρυπίδης Κόντος.
Pizza, pizza crust με pure olive oil. That's the difference of any crust or pizza.
Kondos Foods. Νοστιμιά και γεύση στο τραπέζι του σπιτιού σας και κέρδη για τα εστιατόρια, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις τροφίμων, σούπερ μάρκετ. Ζητήστε τα προϊόντα της Kondos Foods σε όλα τα ρέστοραν τύπου. Αποστέλλονται σε όλη την Αμερική και τον Καναδά. Ειδικές τιμές για κοινότητες, σχολεία, οργανισμούς, εκκλησίες, φεστιβάλ και όλες τις εκδηλώσεις. Τηλεφωνήστε 973-278-2800. Τα προϊόντα της Kondos Foods είναι περιζήτητα σε όλο τον κόσμο.
Ζητήστε προϊόντα Kondos που διακρίνονται την ποιότητά τους.
Kondos Foods. Διαφέρει στην ποιότητα. Για την εταιρεία Gold Star Plumbing, καμία βλάβη σε υδραυλικά δεν είναι μικρή για να διαφορήσει ή τόσο μεγάλη για να μην μπορεί να τη διορθώσει. Ο Νίκος Δεμέστιγας έχει οικογενειακή παράδοση στα υδραυλικά και γνωρίζει όλες τις τεχνικές για να τακτοποιήσει οποιοδήποτε πρόβλημα σας παρουσιαστεί. Gold Star Plumbing. Υδραυλικές εργασίες πάσης φύσεως. Εγκαταστάσεις, επισκευές, ανακαινήσεις με υπευθυνότητα, εγγύηση και οικονομικά. Τηλεφωνήστε στον Νίκο Δεμέστιχα για εγκαταστάσεις ή αλλαγές σε θερμοσύφωνες, βουλώματα σε σωληνώσεις, ανακαινήσεις σε μπάνια, αλλαγή στο σιφόνι, στον νηπτήρα ή τον νεροχύτη, συνθέσεις πλυντηρίων. Σημειώστε το τηλέφωνο του. Θα σας χρειαστεί τώρα ή αργότερα. 727-945-4058. 945-4058, area code 727. Gold Star Plumbing και Νίκος Δεμέστιχας. Για εξαιρετική εργασία στα υδραυλικά, εγγυημένα υλικά, χαμηλές τιμές. Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή.
Πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους. Κεφάλαιο δεύτερο. Όταν εγώ ήρθα σε εσάς, αδερφοί μου, ήρθα για να σας αναγγείλω το σωτήριο σχέδιο του Θεού, χωρίς καμιά υψηλή ρητορική τέχνη ή ανθρώπινη σοφία. Γιατί σκοπός μου δεν ήταν να σας κάνω να γνωρίσετε κάτι άλλο παρά μόνο τον Ιησού Χριστό και μάλιστα σταυρωμένον. Έτσι κι εγώ όταν ήρθα κοντά σας ήμουν ανήμπορος φοβισμένος και κατατρομαγμένος. Τα λόγια μου και το κήρυγμά μου δεν στηρίζονταν σε ανθρώπινη σοφία που πείθει, αλλά στην πεποίθηση που γεννούν τα χαρίσματα του πνεύματος και οι θαυματουργικές δυνάμεις. Ώστε η πίστη σας να βασίζεται όχι σε ανθρώπινη σοφία, αλλά στη δύναμη του Θεού. Μιλάω βέβαια και εγώ για σοφία στους πνευματικά όριμους, αλλά για τη σοφία όχι αυτού εδώ του αιώνα, ούτε των δυνάμεων που κυβερνούν αυτό εδώ τον κόσμο και που βαδίζουν κιόλας προς την κατάργησή τους. Εγώ μιλάω για το σοφό σχέδιο του Θεού, που έμεινε μυστικό και κρυμμένο από τους ανθρώπους. Το σχέδιο που καθόρισε ο Θεός πριν από τη δημιουργία του κόσμου, αποβλέποντας τη δική μας δόξα. Αυτό καμιά από τις δυνάμεις που κυβερνούν αυτόν εδώ τον κόσμο δεν το κατάλαβε. Γιατί αν το είχαν καταλάβει, δεν θα σταύρωναν το χορηγό της δόξας. Αλλά όπως λέει η Γραφή, μάτι δεν τα είδε κι ούτε τ' άκουσε αυτή κι ούτε που τάβαλε ο λογισμός του ανθρώπου όσα ετοίμασε ο Θεός για εκείνους που τον αγαπούν. Σε μας όμως τα φανέρωσε ο Θεός με το Άγιο Πνεύμα, γιατί το Πνεύμα εξετάζει τα πάντα, ακόμα και τα πιο βαθιά κρυμμένα σχέδια του Θεού. Αλήθεια, ποιος από τους ανθρώπους ξέρει τα μυστικά του άλλου εκτός το Πνεύμα του ίδιου του ανθρώπου που βρίσκεται μέσα του? Έτσι και τα μυστικά του Θεού κανένας δεν μπορεί να τα ξέρει εκτός από το Πνεύμα του Θεού. Και εμείς δεν λάβαμε το Πνεύμα του κόσμου, αλλά το Πνεύμα που στέλνει ο Θεός, για να μπορούμε να μάθουμε αυτά που ο ίδιος ετοίμασε για χάρη μας. Γι' αυτά μιλάμε όχι με λόγια που διδάσκει η ανθρώπινη σοφία, αλλά με λόγια που διδάσκει το ίδιο το Πνεύμα, ερμηνεύοντας αυτά τα πνευματικά πράγματα σε αυτούς που έχουν το Πνεύμα.
Τιμήθηκε από όλο τον ελληνισμό και όχι μόνο η ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Υπενθυμίζεται ότι με τον νόμο 2193 του 1994 η Βουλή των Ελλήνων αναγνώρισε την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και καθιέρωσε την 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης της. Η Ομογένεια της Αμερικής έχει ιδιαίτερη ευαισθησία στο θέμα της γενοκτονίας των Ποντίων και έχει υποστηρίξει αποφασιστικά, πιέζοντας πολιτικούς για την αναγνώριση της μεγάλης αυτής εθνικής τραγωδίας. Κορυφαίο σύμβολο του ποντιακού ελληνισμού είναι πάντα το μοναστήρι της Παναγίας σου Μελά, που είναι χτισμένος τόρος Μελά κοντά στην τραπεζούντα του Πόντου. Για τους περισσότερους Πόντιους, το προσκύνημα στην Παναγία σου Μελά του Πόντου αποτελεί όνειρο ζωής. Μέχρι πριν μερικά χρόνια, το ανέβασμα και προσκύνημα πιστών στο μοναστήρι αυτό ήταν απαγορευμένο από τους Τούρκους. Ο Ηλίας Τσεκερίδης είναι ένας από τους ομογενείς που πήγαν εκεί για προσκύνημα, και μάλιστα δύο φορές. Την πρώτη φορά οι Τούρκοι απαγόρευαν να ανάψουν κεριά οι προσκυνητές στο μοναστήρι. Έτσι, συγκινημένοι τα άναβαν κάνοντας το σταυρό τους στο δρόμο, στο ανέβασμα προς το βουνό, όπου βρίσκεται το ιστορικό μοναστήρι σύμβολο. Ο Ηλίας Τσεκερίδης, που διατέλεσε τρεις φορές πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Αμερικής και Καναδά, επίσης πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων Μίζωνος Νέας Υόρκης, καθώς και πρόεδρος του Συλλόγου Ποντίων στο Νόρβουλ του Κονέκτικατ, είναι φιλοξενούμενος στην σημερινή μας εκπομπή. Ο κύριος Τσεκερίδης θα μας μιλήσει για το προσκύνημα στο μοναστήρι αυτό, που είναι σύμβολο του ποντιακού ελληνισμού, καθώς και επισκέψεις του σε διάφορες περιοχές του μαρτυρικού Πόντου. Κύριε Τσεκερίδη, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκπομπή, που στο τμήμα αυτό είναι αφιερωμένη στην επέτειο της ποντιακής γενοκτονίας. Ξέρουμε ότι εσείς έχετε επισκεφθεί το μοναστήρι της Παναγίας σου Μελά όχι μία αλλά δύο φορές, σε δύσκολες στιγμές
αλλά και σε λίγο καλύτερες. Εννοώ ότι την πρώτη φορά υπήρχαν ακόμα διάφορες απαγορεύσεις, ενώ την δεύτερη φορά που πήγατε ήταν λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα, γιατί είχε κάνει, έκανε την Θεία Λειτουργία εκεί, το Τρισάγιο, ότι υπήρχε ο Οικουμενικός Πατριάρχης ο κύριος Βαρθολομαίος. Ενημερώστε μας λοιπόν για αυτές τις δύο επισκέψεις. Πότε κάνατε την πρώτη επίσκεψη?
Πρώτα να σας ευχαριστήσω που καλωσορίζετε στο πρόγραμμά σας και να μιλήσουμε και σε εσένα και στους ακροατές. Η πρώτη επίσκεψη μου έγινε στον Πόντο το 2006. Πήγα στην Τραπεζούντα, πήγαμε βέβαια πρώτα στην Κωνσταντινούπολη, από εκεί πήγαμε Αμάσια και ξέρεις η Αμάσια που κρεμάσαν όλους τους φρούχοντες εκεί οι Τούρκοι, με τα δικαστήρια, χωρίς να έχουν τίποτα κατηγορίες, απούστατα τους κρεμάγανε, και πήγα στην πλατεία της Αμάσιας για να δω την πλατεία που κρεμάσανε τους πόντιους, και από εκεί πήγαμε στην Τραπεζούντα και εν συνεχεία πήγαμε στα χωριά της Τραπεζούντα προς την Μάτσικα, η Ματσούκα που τη λέμε εμείς οι πόντι.
Τις πόλεις αυτές που επισκεφθήκατε, είδατε κάποιους ή κάποια κτίρια, κάτι που να θυμίζει τον παλιό Πόντο?
Και βέβαια υπάρχει το σπίτι του Θεοφύλακτου που είναι και μουσείο, και το σπίτι του Καπαγιανίδη στην Τραπεζούντα, που χτίστηκε στις αρχές του 1900 Καπαγιανίδη, και επειδή ένα βράδυ έμεινε εκεί ο Μουσταφά Κεμάλ, το έχουν τώρα μουσείο και διατηρείται σε άψογη κατάσταση. Σκεφτείτε πώς χτίστηκε αυτό το σπίτι για να περάσει ολόκληρος αιώνας από πάνω και να φαίνεται σαν να είναι ένα καινούριο κτίριο.
Ναι.
Αυτό είναι στην Τραπεζούντα. Μετά πήγαμε στα χωριά, συγκεκριμένα στο χωριό του πατέρα μου και της μάνας μου, γιατί είναι από το ίδιο χωριό και είναι τα χωριά της Ματσούκας, ο Μάσκας. Το χωριό του πατέρα μου και της μάνας μου το λέγανε Κουνάκα. Βρήκαμε μια γυναίκα, ήμασταν μια παρέα, μια γυναίκα που μας είπε να φτάω σας χαβίτς, να σας κάνω χαβίτς. Χαβίτς είναι ένα φαγητό που το κάνουνε με καλαμπουκίσιο, αλεύρι και με γιαούρτι, με τυρί, το τρως, και της λέω και δεν μπορούμε εμείς, δεν έχουμε καιρό. Και οι στάβλοι, στάβρο που υπήρχαν από τότε υπάρχουν. Η πρώτη τύχη είναι και χτίσανε από πάνω πάλι λίγο, και πως είχαν μέσα τους στάβλους με τα σανίδια να είναι από τις άκρες προς τα μέσα, για να φεύγουν οι κουτριές με το νερό να καθαρίζουν, χωρίς να χρειάζεται να κάνουν τα φυγαρία.
Συναντήσατε ανθρώπους να μιλούν ποντιακά?
Ναι.
Μιλήστε μας γι' αυτό.
Αυτή η γυναίκα που σου είπα, μας είπε να μας κάνει το φαγητό αυτό, μας το είπε στα ποντιακά. Είχαμε έναν μαζί μας, ο οποίος είχε ξαδέρφια εκεί, γιατί ο θείος του έμεινε πίσω, και της ερώτησε γιατί εσύ μιλάς ποντιακά και η αδελφή σου δεν μιλάει, και λέει εξαρτάται από τον άντρα σου. Ο άντρας της δεν την άφηνε να μιλήσει ποντιακά.
Mm-hmm.
Υπάρχουν σε πολλά χωριά που μιλάνε και χορεύουν και παίζουν και τη λύρα.
Το ερώτημά μου είναι, η δική σας οικογένεια, κύριε Τσακερίδη, είχε περιπέτειες κάποιος από τους προγόνους σας?
Η μάνα μου ήταν παντρεμένη. Ο άντρας της πέθανε εκεί. Στις κακουχίες. Yes. Δεν το σκοτώσανε, πέθανε. Ο παππούς μου ήταν προύχοντας από τον πατέρα μου. Όταν έρχονταν οι Τούρκοι να χτυπήσουν το χωριό, να πάρουν ανθρώπους για να πάνε στα βουνά, για να τους πάρουν μαζί τους, τον στέλνανε στον παππού μου για να τους δώσει βούτυρο, τυρί, οτιδήποτε, για να αφήσουν ήσυχο το χωριό. Το χωριό του πατέρα μου, Σταύρο, ήταν αμυγές ελληνικό. Γι' αυτό τώρα που πας στο χωριό εκεί, δεν ξέρουν την ιστορία του χωριού.
Γιατί δεν είναι, αυτοί που είναι εκεί ήρθαν να βάλανε. Δεν είναι ντόπιοι από το χωριό του πατέρα μου.
Ναι. Αγαπητοί ακροατές, έχουμε φιλοξενούμενο στη σημερινή μας εκπομπή τον κύριο Ηλία Τσεκερίδη, ο οποίος διετέλεσε τρεις φορές πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Αμερικής και Καναδά, επίσης πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων Μίζωνος Νέας Υόρκης, καθώς και πρόεδρος του Συλλόγου Ποντίων στο Νόρουολ του Κονέκτικατ. Φιλοξενούμε τον κύριο Ηλία Τσεκερίδη με την ευκαιρία εορτασμού της ημέρας μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Ο ίδιος, ο κύριος Ηλίας Τσεκερίδης, έκανε δύο φορές προσκύνημα στην Μονή στο μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά στον Πόντο. Θα επιστρέψουμε στην συζήτηση μαζί του αμέσως μετά τα επόμενα διαφημιστικά μας μηνύματα. Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυγα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας που πρόσφατα γιόρτασε τα 8 χρόνια συνεχούς έκδοσης. Εθνικός Κήρυγας. Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα, με συνεχείς ανταποκρίσεις, τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. Εθνικός Κήρυγας. Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική εκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646-712-4032. Εθνικός Κήρυγας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας. Θέλετε να πάτε στην Ελλάδα για διακοπές, να χαρείτε τα πανέμορφα ελληνικά νησιά με τα καλύτερα κρουαζιερόπλια, να επισκεφτείτε τα τουριστικά αξιοθέατα της Ευρώπης, της Καραϊβικής ή οποιασδήποτε χώρα στον κόσμο, να γνωρίσετε ελληνικά και ξένα μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, να κάνετε προσκύνημα στους Αγίους Τόπους? Το Carlson Maritime Travel θα σας φροντίσει οικονομικά και με άριστη εξυπηρέτηση. Ταξίδια για εσάς και την οικογένειά σας, ταξίδια ομαδικά, ταξίδια επαγγελματικά, ειδικευμένο και για ταξίδια στην Κούβα. Ο Γιάννης Λούλιας με 38 χρόνια πείρα στα ταξιδιωτικά και η Σουζέν Κάρλσον με τους συνεργάτες τους σας περιμένουν. Carlson Maritime Travel, 623 East Tarpon Avenue στο Tarpon Springs, με τηλέφωνο 727-945-1930. Ανοιχτό από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 9 μέχρι τις 5, τα Σάββατα με ραντεβού. Carlson Maritime Travel, οργανώνει τα πάντα, φροντίζει για τα πάντα. Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς AM και FM και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Επιστρέφουμε τώρα στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής.
Ας έρθουμε τώρα στο μεγάλο μνημείο του ποντιακού ελληνισμού, του ελληνισμού γενικότερα, το μεγάλο αυτό ιερό, δηλαδή το μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά. Κάνατε λοιπόν δύο επισκέψεις εκεί. Για να ξεκινήσουμε με την πρώτη σας επίσκεψη, που είχε πολλές δυσκολίες από ό,τι ξέρω. Για μιλήστε μας.
Κατεβήκαμε κάτω εκεί που...
Ήτανε ποια χρονολογία,
2006.
Το 2006 λοιπόν η πρώτη σας επίσκεψη στο μοναστήρι της Παναγίας, ναι, Σουμελά.
Κατεβήκαμε κάτω, μας άφησε το λεωφορείο εκεί, το ποτάμι.
Όταν λέτε κάτω εννοείται τους πρόποδες.
Ναι.
Τους πρόποδες.
Της Παναγίας, το ποτάμι. Το ποτάμι της Παναγίας. Και από εκεί ανηφορήσαμε για να πάμε απάνω στο μοναστήρι. Εκεί, Σταύρο μου, μπορώ να σου πω, δηλαδή, δεν μπορούσαμε, ήμουνα με ένα συμμαθητή μου από το γυμνάσιο, δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε.
Όταν φτάσατε πάνω.
Πριν φτάσουμε πάνω.
Η διαδρομή αυτό, το ανέβασμα, πώς ήταν ο δρόμος? Είναι στενός δρόμος, υπάρχει τσιμέντο, είναι χωματόδρομος, στενός, δύσκολος, ανηφορικός πολύ, πώς είναι?
Χωματόδρομος. Τη δεύτερη φορά πήγαμε από πίσω, μας πήγαν τα λεωφορεία μέχρι απάνω και από εκεί δεν είχαμε πολύ να περπατήσουμε. Την πρώτη φορά περπατήσαμε από το ποτάμι κάτω μέχρι απάνω.
Πόση ώρα περίπου μπορεί να είναι?
Μπορεί να κάναμε, βέβαια, περπατάγαμε σιγά σιγά, θα κάναμε μισή ώρα και παραπάνω.
Περισσότερο από μισή ώρα, βάλιστα.
Να φτάσουμε πάνω.
Ναι.
Ανάψαμε κεριά, δεν μας αφήναν να ανάψουμε κεριά.
ανάψαμε γεριά και τα αφήσαμε εκεί στον τοίχο, κλαμαζεμένα.
Στη διαδρομή δηλαδή, στο ανέβασμα αφήνατε τα κεριά.
Στο ανέβασμα, όταν φτάνεις στις σκάλες.
Ναι.
Και από εκεί και πάνω θα πάρεις στις σκάλες. Ανάψαμε τα κεριά εκεί, μέσα στο μοναστήρι.
Το απαγόρευαν. Το απαγόρευαν, οπότε τα ανάψατε νωρίτερα πριν στον δρόμο,
κάτω,
μάλιστα.
Κάτω, πριν ανέβουμε πάνω στις σκάλες.
Ναι.
Πήγαμε μέσα, θα πάρουμε και εμείς αγιασμό και βλέπαμε τις χανούμισες εκεί με τα τσεμπέρια, με τα μαντήλια και εκείνες παίρνανε αγιασμό να πάνε στα σπίτια τους.
Οι Τουρκάλες.
Τουρκάλες.
Ναι.
Δεν μιλάγα αυτές. Δεν μιλήσανε σε κανένα, προσπαθήσουμε να τους μιλήσουμε, δεν μιλήσανε σε κανένα, τουλάχιστον τότε που ήμουν εγώ.
Για να κοντοσταθούμε σε αυτό, γιατί ήταν Τουρκάρες λοιπόν, οι οποίες δεν ήταν χριστιανές βέβαια, Μωαμεθανοί είναι αυτοί, έτσι δεν είναι, και όμως πίστευαν κάτι,
κρυπτοχριστιανοί.
Α, κρυπτοχριστιανοί.
Δεν ήταν κρυπτοχριστιανοί.
Μάλιστα. Και έπαιρναν αγίασμα.
Έπαιρναν αγίασμα, έτρεχε από πάνω το, και πήγαινες με το μπουκάλι, με στο... Αν είχες κάνα αυτό, δεν ξέρω πώς το λέτε εσείς, μαστραπάς, ξέρεις εσείς.
Ναι.
Και προσπαθούσαν να πάρουν αγιασμό για να πάνε στα σπίτια.
Τώρα ο ακροατής μας, ο οποίος δεν έχει πάει και δεν γνωρίζει ακριβώς πώς είναι, όταν ακούει για αγιασμό, ίσως να νομίζει ότι είναι ο ιερέας, κάνει το μυστήριο, κάνει τη Θεία Λειτουργία κλπ. Πώς είναι αυτό, όταν λέμε αγίασμα, τι είναι αυτό το νερό που τρέχει?
Από πάνω στάζει.
Στάζει.
Πάνω από το βουνό στάζει νερό. Το θεωρούμε αγίασμα γιατί είναι μέρος του...
Στάζει το βουνό από πάνω και κατεβαίνει μέσα στο μοναστήρι.
Ακριβώς έξω από τη σπηλιά του μοναστήρι.
Αυτό το παίρνει ο κόσμος λοιπόν ως αγίασμα.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Τι προσέξατε με τη συγκίνηση του κόσμου? Δεν ήσασταν μόνος, ασφαλώς ήσαν και άλλοι Έλληνες ή από άλλες περιοχές, διάφορες ηλικίες, ναι, ηλικιωμένοι, νεότεροι κλπ. Τι συγκίνηση προσέξατε σε αυτούς τους ευλαβείς προσκυνητές?
Κοιτάξτε, εμείς και οι νεότεροι τροβουντινά, όταν λέμε για πατρίδα, δεν εννοούμε πατρίδα την Ελλάδα, εννοούμε τον πόντο. Και αυτοί που ήταν εκεί, οι μεγαλύτεροι από μένα, λέγανε τι τους λέγανε οι γονείς τους, οι παππούδες τους. Βέβαια η συγκίνηση φαινότανε στα πρόσωπα όλων. Σου λέει αξιώθηκα, μ' αξίωσε ο Θεός να έρθω στην Παναγία σου Μελά.
Είδατε ανθρώπους να κλαίνε?
Συγκινημένο τώρα να κλαίνε με δάκρυα, ναι. Δεν είδα, αλλά... έτσι με την καταφανή συγκίνηση, ναι.
Ήσαν. Αυτή ήταν...
αυτό. Ναι. Μ' αξίωσε ο Θεός.
Να πάμε τώρα στην δεύτερη επίσκεψη που κάνατε, στο δεύτερο προσκύνημα.
Πολύ διαφορετική.
Δηλαδή?
Πήγαμε από το λεωφορείο...
Πότε έγινε το δεύτερο προσκύνημα?
Το 2012.
Ήταν με τον Οικουμενικό Πατριάρχη?
Ναι.
Οικουμενικός Πατριάρχης.
Στην πίσω μεριά μας πήγε το λεωφορείο. Από εκεί και πέρα ήταν 10 λεπτά να περπατήσει. Και είχε Τούρκους που παίζανε λίρα και είχαν δίπλα το γαλαφάκι για να τους δώσει λεφτά.
Παίζανε ποντιακή λίρα,
Αχα. Και τραγουδάγανε άλλοι τουρκικά, άλλοι μέσα στα τουρκικά βάζανε και ποντιακά.
Κύριε Τσακερίδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είχατε την καλοσύνη να λάβετε μέρος στη σημερινή μας εκπομπή με την ευκαιρία της επετείου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Tarpon Springs, απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο, συνεχίζει ανανεωμένο την καινούργια του περίοδο.
Στόχος του είναι να παρουσιάζει προγράμματα που προωθούν τον ελληνικό πολιτισμό, έχουν πρακτική αξία για τους ομογενείς και δίνουν την ευκαιρία για ενδιαφέρουσες συναντήσεις και ποιοτική ψυχαγωγία.
Τακτικές ομιλίες για διάφορα θέματα, τηλεοπτικές προβολές για τους τουριστικούς και πολιτιστικούς θησαυρούς της Γενέτειρας, δωρεάν μαθήματα χορού και κομπιούτερ, ενώ ετοιμάζονται και άλλες εκπλήξεις.
Στον Προμηθέα συναντώνται όπως πάντα κάθε τρίτη βράδυ οι ομογενείς, για να περνούν ευχάριστες ώρες με καλές συντροφιές, ελληνικά φαγητά και γλυκά, ζωντανή μουσική και χορό.
Σας περιμένει όλους ο ανανεωμένος Προμηθέας. 123 East Orange Street, Tarpon Springs, με τηλέφωνο 727-692-6565.
Προμηθέας, εκεί που συναντώνται όλοι οι ομογενείς.
Απόλαυση πραγματική είναι το φρέσκο ζυμωμένο και καλοψημένο σπιτικό ψωμί. Και όλοι μιλούν τώρα για την νοστιμιά του ψωμιού που παρασκευάζει το ελληνικό αρτοπολείο Φούρνος στην καρδιά του Tarpon Springs. Φούρνος Bakery & Cafe. Διαλέξτε το ψωμί που προτιμάτε από μια μεγάλη ποικιλία. Επίσης, φρέσκες τυρόπιτες και σπανακόπιδες, κουλουράκια, μπακλαβάς, καταΐφι, γαλακτοπούρεκο, φλογέρες, άμαλοι, φινί και παξιμάτια. Όλα σε τέλειες αναλογίες στα υλικά παρασκευής τους. Φούρνος Bakery & Cafe συνδυάζει ποιότητα και άριστη εξυπηρέτηση. Διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ. Φούρνος Bakery & Cafe, 520 Athens Street, στο Tarpon Springs. Με τηλέφωνα 727-939-3434 και 727-938-9523. Φούρνος Bakery & Cafe έγινε γρήγορα γνωστό για την ποιότητά του. Το γραφικό και τουριστικό Dunedin, μία όμορφη γωνιά σας περιμένει. Με τους πιο γευστικούς καφέδες, τσάι, αμερικανικά και ελληνικά γλυκά και το φημισμένο τζελάτο. Το ελληνικές ιδιοκτησίες Dunedin Coffee & Bakery είναι η καλύτερη επιλογή για να απολαύσετε μόνος με την οικογένεια ή τους φίλους σας έναν ελληνικό καφέ ή εσπρέσο, καπουτσίνο ή φραπέ, ένα από τα φημισμένα τζελάτο, έναν μπακλαβά, μια πάστα ή άλλο γλυκό, μια σπανακόπιτα ή τυρόπιτα ή κάτι άλλο από μια εξαιρετική ποικιλία. Dunedin Coffee & Bakery. Για στιγμές χαλάρωσης, απόλαυσης ή μια φιλική ή επαγγελματική σας συνάντηση. 730 Broadway, Suite 3, με τηλέφωνο 727-286-6147. Ανοιχτό από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Ενώ Παρασκευές και Σάββατα μέχρι τις 10. Κλειστό τις Κυριακές. Dunedin Coffee & Bakery. Απολαύστε εκεί τον καφέ ή το γλυκό σας. Το σχόλιο μας. Έπαινοι και επικρίσεις. Είναι φυσική η χαλάρωση που παρατηρείται στις οργανώσεις μας τώρα το καλοκαίρι. Οπωσδήποτε η καλοκαιρινή αυτή διακοπή προσφέρει μοναδική ευκαιρία σε παράγοντες κυρίως να κάνουν κάποιο είδους αυτοκριτική των οργανώσεών τους και των δραστηριοτήτων τους. Μήπως και πιστεύω ναι, είναι δυνατόν να αναζωογονηθούν περισσότερο οι οργανώσεις τους. Να προγραμματιστούν κάποια νέα προγράμματα, νέα ενδιαφέροντα, πρόσθετοι στόχοι, να υπάρξει περισσότερο ενδιαφέρον για τη νεολαία. Ας καταλάβουμε ότι ολόκληρη τη ζωή μας να δαπανάμε σε έργα, πάντα υπάρχουν και άλλα που μπορούν να γίνουν. Εμπρός λοιπόν, γιατί να μην επωφεληθούμε από την έλλειψη πίεσης που υπάρχει τώρα το καλοκαίρι. Δεν εννοώ να γίνουν οπωσδήποτε συνεδριάσεις συμβουλίων και άλλες ανάλογες συγκεντρώσεις. Είναι δυνατόν όμως να γίνει μία αυτοκριτική, να επισημάνουμε τι δούλεψε και τι όχι κατά τη λειτουργική χρονιά που πέρασε και να βάλουμε κάτω χαρτί και μολύβι για να καταγραφούν νέες σκέψεις, διαπιστώσεις, ιδέες, προτάσεις που από το φθινόπωρο μπορούν να συζητηθούν και όποιες κριθούν σωστές και υλοποιήσιμες να πάρουν σάρκα και οστά. Ας μην παρατείνουμε τις καλοκαιρινές διακοπές σε διαρκείας, χωρίς έργο, χωρίς δραστηριότητες. Συχνά, αρκετοί υποστηρίζουν ότι η ομογένεια είναι χωρίς ηγήτορες, ενώντας τους επικεφαλείς των μεγάλων φορέων. Μήπως όμως υπάρχει πρόβλημα και στους παράγοντες των μικρότερων φορέων? Ας το προσέξουμε όλοι μας. Μπορούμε και πρέπει να αλλάξουμε πολλά. Χρειάζεται απόφαση και τόλμη. Χρειάζεται έργο, όχι λόγια, όχι ευχολόγια. ούτε σημειωτών, ούτε πίσω. Μόνο μπροστά. Έστω και ένα βήμα.
Επικαιρότητες. Ρεπορτάζ από αυτά που έγιναν και αυτά που ετοιμάζονται.
Έγινε χθες Παρασκευή η τελετή αποφύτισης των μαθητών του Ελληνικού Απογευματινού Σχολείου της Κοινότητας του Αγίου Νικολάου στο ελληνικό χωριό, Tarpon Springs. Έδωσε το παρόν του στην εκδήλωση αυτή και ο δήμαρχος της πόλης, Χρυσόστομος Αλαγούζος, ο οποίος απίφθινε και χαιρετισμό, παραβρέθηκαν δε και στελέχη διαφόρων ομογενειακών οργανώσεων. Θα μας μιλήσει στη συνέχεια ο διευθυντής του Σχολείου του Αγίου Νικολάου, Χρήστος Παλαΐδης.
Κύριε Παλαΐδη, σας καλωσορίζουμε στην σημερινή μας εκπομπή. Η εκδήλωσή σας λοιπόν για την αποφύτιση των μαθητών του Ελληνικού Απογευματινού Σχολείου του Αγίου Νικολάου, της Κοινότητας του Αγίου Νικολάου, έγινε χθες. Ενημερώστε μας τι ακριβώς έγινε.
Κάθε χρόνο το Ελληνικό Σχολείο κάνει την αποφύτιση και καλούμε τα ομογενειακά σωματεία δια αντιπροσώπων ή των προέδρων των να παραστούν. Και όλα βέβαια δίνουν κάποιο μικρό δώρο στα παιδιά, εις αναγνώριση των προσπάθειών τους.
Των προσπαθειών τους, ναι. Να πούμε προηγουμένως, πόσα παιδιά αποφύτησαν φέτος?
Το σχολείο είχε 52 παιδιά, αποφύτησαν 2. Αλλά ο σκοπός, ο λόγος μάλλον που παιδιά αποφυτούν 2 ή 3 ή 5 είναι ότι όταν εγγράφηκαν τα παιδιά στο σχολείο το 2009-10, εγγράφηκαν 8. Η διαφορά είναι τα άλλα παιδιά σταμάτησαν μέσα του προγράμματος στο μαραθώνα που διανοίγουν οι απόφοιτοι του ελληνικού σχολείου. Είτε για να πάνε να παίξουν σπορτς, είτε για διάφορα άλλα προγράμματα. Δύο τα παιδιά που συνέχισαν το μαραθώνα και τελείωσαν.
Επομένως το σχολείο όλο έχει 52 μαθητές.
Είχε 52 μαθητές εφέτος.
Μας είπατε νωρίτερα ότι παραβρέθηκαν διάφοροι εκπρόσωποι σωματείων κλπ. Μήπως μπορούμε να αναφέρουμε μερικά έτσι ενδεικτικά μερικούς από τους παράγοντες?
Θα αναφέρω μερικά από τους παράγοντες. Βέβαια ήταν ο προϊστάμενος μας Φάδερ Αθανάσιο,
ο ιερατικός προϊστάμενος δηλαδή της κοινότητας, ναι.
Παρευρέθη για να δώσει ένα χαιρετισμό ο δήμαρχος, ο Χρυσόστομος Αλαχούζος.
Ναι.
Μετά από τις αντιπροσωπείες ήταν από την Αθήνια Society, ήταν ο Νίκος Θεοδωρακόπουλος. Η κυρία Καριοφίλη είχε κάποιες υποχρεώσεις, απουσίαζε. Ήταν η κυρία Γεωργία Βοσικά από το Κρητικό Σύλλογο, η Μάρκον Φίλε από τους Daughters, από το Καλύμνικο ήταν η Πόπη Χατζηλέρης, η νεαρή κοπέλα η οποία είναι και ταμείας. Από τον Λακωνικό Σύλλογο ήταν ο Πάνος Διαμαντάκος, καταπληκτικός νέος ηλικίας, μιλάει πολύ ωραία ελληνικά, τον θαύμασα.
Ωραία. Πέστε μας για το εορτέ. Ναι, ναι, συνεχίστε.
Συνεχίζω. Από το Παγκύπριαν ήταν η κυρία Κέρδης Κορδίλης, η πρόεδρος Άντζελα Γεωργιάδης είχε υποχρώσεις, από τη Φιλόπτωχο ήταν η κυρία Τσεσμελή, από το Ελληνικό Σχολείο ήταν η Μαρία Γλινάτση και η Παπαντή Διαμαντάρα. Στείλανε το δώρο τους για τα παιδιά, το Σίμια Society, το δώρο Μακεδόνια Society, ΑΧΕΠΑ.
Όταν λέμε ότι έστειλαν δώρα, είναι χρηματικά βραβεία?
Χρηματικά βραβεία.
Χρηματικά βραβεία, ναι. Επομένως είχαμε έτσι ενδεικτικά, μας αναφέρονται μερικά ονόματα, είχαμε αντιπροσώπους, εκπροσώπους.
Είχαμε αντιπροσώπους, ναι. Για όλα αυτά και τα δώρα είναι γύρω στα 17 αντιπροσώπους.
17 αντιπροσώπους, αρκετοί, μπράβο. Το πρόγραμμα τι περιέλαμβανε?
Θα σε διακόψω για ένα λεπτό.
Ναι, ναι.
Στην αρχή της χρονιάς ήταν 58 μαθητές. Αλλά κατά τη χρονιά, με την πάρα της χρονιάς, πολλοί εγκαταλείπουν γιατί τα παιδιά πάνε στα σπορτς και δεν θέλουν να τα κάνουν και τα δύο.
Μάλιστα. Πέστε μας για το περιεχόμενο της τελετής, του εορτασμού. Είχαμε κάποιο θεατρικό σχέδιο, είχαμε τραγούδια, είχαμε κάποιες ομιλίες.
Το νηπιαγωγείο μας λέει τρία τραγουδάκια. και μετά η απόφυτο, ο δάσκαλος της, του τρίτου επιπέδου προσφωνεί τους αποφύτους και μετά οι απόφυτοι βγάζουν ένα μικρό λόγο.
Και εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ραντεβού και πάλι το επόμενο Σάββατο στις 2 το μεσημέρι, 2 και 6 λεπτά. Καλή εβδομάδα. Γεια σας.